tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaje na početku emisije. Struja od 1. septembra skuplja za 6,5%. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će najveći teret krize država preuzeti na sebe da bi građani mogli da izdrže zimu i inflaciju.
Što se hrane tiče, ulje, šećer, sve ćemo držati pod kontrolom. Hleb će uvek minimalno samo da raste i možda brašno, i to ćemo da držimo zbog onih najugroženijih kategorija.
U Skupštini Srbije konsultacije Ivice Dačića i ovlašćenih predstavnika proglašenih izbornih lista uoči konstitutivne sednice parlamenta u ponedeljak. Ime mandatara za sastav nove vlade biće poznato za 10 ili 12 dana. Raketni napadi u više oblasti Ukrajine koje obeležava dan državnosti. Sve više zaraženih koronavirusom u Srbiji, ponovo redovi pred COVID ambulantama.
Svako mora biti odgovoran prema sebi, prema svojim najbližima, i treba da zna da on ta karika koja treba da prekine lanac zaražavanja i da jednostavno treba pre svega da se pridržava svih epidemioloških propisa i mera.
Radnički i Čukarički igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija fudbalske lige Konferencija. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na Kuli Beograd. Poručuje da je to jedan od projekata koji pokazuje koliko je Srbija napredovala u prethodnoj deceniji, ali i kako treba da se ponaša u budućnosti. Kapitalni projekti su, kaže, ono od čega se neće odustati, jer takve investicije obezveđuju rast plata i penzija. Država će, dodaje predsednik Srbije, najveći teret krize preuzeti na sebe da bi građani mogli da izdrže zimu i inflaciju. Detaljnije Marina Bajić.
Poset u Beogradu na vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje kao simboličku. Centralna kula sa završenim posljednjim 40. spratom. Dokaz je, kaže Vučić, da projekte u Srbiji nije zaustavila ni korona, niti kriza u Ukrajini.
Čini mi se da je ovo jedan od projekata koji pokazuje koliko se Srbija promenila i koliko je Srbija napredovala u prethodnoj deceniji, ali je ovo projekat koji govori kako moramo da se ponašamo u budućnosti. Mi moramo da ulažemo u velike projekte da bismo mogli da izdržimo recesiju i svetsku, a posebno evropsku. I da bismo mogli da čuvamo stopu rasta koja će omogućiti rast životnog standarda u narednom periodu. Dakle, za nas je važno da nastavimo da gradimo autoputeve, da nastavimo da gradimo pruge, da nastavimo da gradimo naučno-tehnološke parkove, da nastavimo da gradimo stadione. Zato nam je važno ulaganje u infrastrukturne projekte. Nijednog se projekta nismo odrekli.
Država uspeva da održi nivo javnog duga ispod 60% i zato će najveći teret krize preuzeti na sebe. Povećanje cene gasa biće minimalno kao i za struju, a građani ne treba da brinu ni zbog osnovnih životnih namirnica.
Što se hrane tiče, ulje, šećer, sve ćemo držati pod kontrolom. Hleb će uvek minimalno samo da raste i možda brašno, ali samo minimalno, da uvek može onaj osnovni hleb Sava da se kupuje do 50 i nešto dinara. Dakle, ali to neće biti 59, već 53-54 kada dođe vreme i ubedljivo najjeftiniji hleb u celoj Evropi. I to ćemo da držimo zbog onih najugroženijih kategorija. I što se gasa tiče, mi smo vam rekli koliko će to povećanje biti, koje je ne minimalno, nego je neverovatno, imajući u vidu da u pojedinim zemljama su cene skočile za 350 do 1000%, a kod nas na ispod 10%.
Uporedo sa ekonomskim, očekuju nas i politički izazovi, posebno od 1. avgusta, za kada je Priština najavila recipročne mere o ličnim kartama i preregistraciji tablica.
Suština je da oni ne žele da vide KM tablice. Kad pričate o reciprocitetu, po kom to osnovu? Gde to piše? Piše u glavi Aljbina Kurtija i zemalja Kvinte, zato što je za njih Kosovo država. I onda, pošto je on država, on ima pravo da isto radi centralnoj Srbiji ili Srbiji, što Srbija, kao suverena država, međunarodno priznata, može da radi njima. Ni iz čega to pravo nisu izvukli. Ni iz čega, što se tiče ličnih karata. Očigledno je da oni žele krizu, očigledno je da oni žele da prave probleme. Veoma sam zabrinut zbog toga i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati.
Novinara je zanimalo i kako će se stvari odvijati kad je reč o još jednoj gorućoj temi u medijima, a reč je o slučaju Jovanjica i navodima da je šef BIA Bratislav Gašić bio u kontaktu sa Predragom Koluvijom.
Bata Gašić nije želeo da sakrije svoj kontakt, iako mu je to ponuđeno. Ima jedan kontakt, a kontakt je bio potpuno bezvezan, postoji službena beleška, ali nemam nikakav problem da sve bude ponovo ispitano. Imam apsolutno poverenje u Bratislava Gašića i siguran sam da ništa protivpravno nije učinio. Ako jeste, treba da odgovara. Sledi suđenje za Jovanjicu, da ja imam poverenje u nezavisnost našeg sudstva, da će da donese odluke kakve priliče.
Pre toga, pred državom je podseća važan datum, 4. avgust i sećanje na žrtve Oluje, koje će ove godine biti obeleženo u Novom Sadu.
Od 1. septembra struja je skuplja za 6,5% i to poskupljenje odobrila je Agencija za energetiku na zahtev Elektroprivrede Srbije. Poskupljenje se odnosi na domaćinstva i male kupce za garantovano snabdevanje. Predsednik Aleksandar Vučić ocenjuje da to poskupljenje neće ugroziti životni standard građana. Opširnije Nataša Ćimović.
Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da poskupljenje struje koje će uslediti za nešto više od mesec dana neće biti veliki trošak za domaćinstva.
Dakle, mi želimo da najveći deo tereta prihvatimo na sebe zbog enormnih cena gasa. Danas je cena struje 540 evra po megavat satu. Mi je naplaćujemo ovde u Srbiji gotovo 14 puta manje. To nikakvog smisla nema. I čak i kad bude rasla struja, to će biti minimalno, da ne ugrozi na bilo koji značajniji način životni standard ljudi, čak ni onih najsiromašnijih.
Ministarstvo energetike je inače pripremilo uredbu o energetski ugroženom kupcu, koja će, kako je rečeno, pomoći onima koji ne budu mogli da plate struju, gas ili toplotnu energiju. Najavljeno poskupljenje struje od 6,5% neće rešiti probleme u EPS-u, smatra nekadašnji direktor u tom preduzeću, a sada konsultant za energetiku u kompaniji Deloitte, Željko Marković.
Poskupljenje će donekle pomoći Elektroprivredi Srbije, ali ne dovoljno da se EPS izbori sa trenutnom finansijskom situacijom, imajući u vidu jako visoke cene struje koja mora da se dobavlja iz uvoza. Po proceni Fiskalnog saveta, a i po mojim procenama, taj iznos povećanja bi trebao da bude veći. Tako da, pored ovog poskupljenja koje ide od 1. septembra, takođe moramo očekivati i korekciju cena za privredu, koja će takođe biti od 1. septembra, jer cena električne energije za privredu trenutno na 75 eura po megavat satu i ta cena bi svakako morala da bude viša, bar između 90 i 100, ako ne i više.
Cena struje za privredu je zamrznuta do 31. avgusta. Tu odluku je pre nekoliko meseci donela vlada, kako se ne bi ugrozilo poslovanje i privredni ambijent u Srbiji zbog novonastale krize.
Ovo su novosti dana. Predsednik parlamenta Ivica Dačić održao je u podne sastanak sa ovlašćenim predstavnicima proglašenih izbornih lista. Bilo je reči o predstojećoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije zakazanoj za 1. avgust. Ime mandatara za sastav buduće vlade trebalo bi da bude poznato za 10 ili 12 dana. U Domu Narodne skupštine danas je bila Ida Maričić.
Posle sednice koje su prisustvali predstavnici 11 od 12 lista koje su ušle u parlament, predsednik Skupštine Ivica Dačić nije hteo da daje izjave. Novinarima, uz obrazloženje da se radi o protokolu i tehničkim pitanjima, nisu hteli da se obrate ni predstavnik liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, koja je osvojila 120 mandata, Vladimir Orlić, kao ni Đorđe Milićević sa liste Ivica Dačić Jedinstvena Srbija. Predstavnica liste Ujedinjeni za pobedu Srbije Marinika Tepić najavila je da će se javnosti obratiti kada bude čula konkretna kadrovska rešenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže međutim da će ime mandatara biti poznato za 10 do 12 dana. Građanima poručuje da ne veruju u medijske spekulacije.
Pa kako rekli, napisali su, pošto im je to javio jedan član vlade koji je mislio da bi on trebalo da bude predsednik vlade, pa je javio njima da objave biće Siniša jer je u Siniši video najveću konkurenciju, pa su napisali Siniša već piše ekspoze. A Siniša mi sa bazena šalje fotografiju i kaže, pogledaj kako mi je dobar ekspoze. Tako da, kako bih vam rekao, ne mogu gluposti da komentarišem. Dobit ćete uskoro informaciju za desetak dana, 12 dana, nije ni važno. Svakako vrlo brzo ćete imati ime mandatara i on će brzo da sastavi vladu i to je to.
O današnjim konsultacijama u Skupštini Srbije novinarima IPA govorio Nikola Dragičević iz stranke Srpski zavetnici.
Razgovarali smo o prvoj konstitutivnoj sednici, teme su bile protokolarne. Definisano je da ćemo na prvoj sednici vjerojatno samo polagati zakletvu, dok će utorak se nastaviti izbor predsjednika, potpredsjednika i ostalih tela u okviru Narodne skupštine. Apsolutno nije bilo ove razgovora o imenima. Zakazan je za sutra ujutru također jedan sastanak na kom će se više razgovarati o ovim temama o kojima smo danas pričali.
Budući poslanik iz Ne davimo Beograd, Danilo Lazović, rekao je da ta lista uz još nekoliko stranaka ima predlog za potpredsjednika Skupštine iz reda opozicije.
Naš predlog je da jedan od opozicionih potpredsjednika parlamenta bude Zoran Lutovac i oko toga se 35 poslanika složilo. Narodna stranka, Stranka Zajedno, Ne davimo Beograd i Demokratska stranka su dakle iznale taj predlog.
Aleksandar Jovanović Čuta sa liste Moramo naglasio je da ta koalicija neće podržati ni jedan predlog vladajuće koalicije za predsjednika i potpredsjednike Skupštine, ali da će biti konstruktivna opozicija.
Predsjednik Aleksandar Vučić ugostit će premijera Španije Pedra Sančeza, koji će sutra doputovati u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka predviđena je za 18 sati i 30 minuta ispred Palate Srbije, posle čega će uslediti sastanak dvojice zvaničnika. Popodne će biti održani i plenarni sastanak delegacija Srbije i Španije, a zatim su predviđene Vučićevi i Sančezovi izjave za medije, najavljene iz preslužbe predsjednika Srbije.
Srbije i Gabon nastavit će da neguju tradicionalno prijateljske odnose, poručili su šefovi diplomatije dveju zemalja nakon razgovora u Beogradu. Ministar Nikola Selaković kaže da su neke od ključnih oblasti za razvoj saradnje poljoprivreda, nauka, tehnologija, obrazovanje i kultura. Srbija je oduvek bila pouzdan partner Gabonskoj republici i trebalo bi iskoristiti šansu za napredak u bilateralnim odnosima, naglasio je ministar Mikael Musa Adamo. Izveštava Nikola Denčić.
Susret sa ministrom spoljnih poslova Gabonske republike, šef diplomatije Nikola Selaković, ocenjuje kao nastavak obnavljanja kontakata između dve zemlje, započetih njegovom posetom Libervilu početkom godine. Ističe da je sa svojim kolegom potpisao niz važnih sporazuma.
Dovoljno je da pomenem da smo govorili o oblastima, dakle, poljoprivrede, turizma, modernih tehnologija, građevine, zdravstva, odbrane, farmacije, ali i obrazovanja, kulture i umetnosti. Razmenili smo mišljenja i o intenziviranju naše saradnje na političkom planu. Dakle, i Srbija i Gabon dele veoma bliske stavove o neophodnosti poštovanja međunarodnog prava, očuvanju ravnopravnosti, mira i stabilnosti u svetu.
Poslednja razmena poseta na najvišem nivou dogodila se još 1975. godine i diplomatska saradnja bi trebalo da se intenzivira u narednom periodu, poručio je ministar Mikael Musa Adamo.
Srbija je uvek bila prijateljska zemlja. Imamo posebne odnose još od vremena stare Jugoslavije. Svi koji pamte to vreme znaju da su vaše dve firme izgradile puteve koji su i dalje možda neki od najboljih napravljenih u Gabonu. Moja zemlja radi na diversifikaciji svoje ekonomije. Pokušavamo da ne budemo previše zavisni od izvoza nafte. Svi koji žele da nam pomognu su dobrodošli. Sljedeće godine slavimo 50. godišnjicu međusobnih odnosa i to treba da iskoristimo da ubrzamo razvoj saradnje.
Jubilej bi trebalo da bude obeležen i posetom predsjednika Gabona Srbiji, zaključili su ministri.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja mu je uručila pismo kineskog ministra javne bezbednosti Wanga Xiaohonga, u kojem se potvrđuje odlična saradnja u oblasti unutrašnjih poslova dve zemlje. Posebno je naglašena saradnja u oblasti bezbednosti projekata inicijative Pojas i put u Srbiji, kao i podrške u okviru Interpola. Također se navodi da je stav kineske strane dosledan po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Ministar Vulin je ponovio da je prijateljstvo Srbije i Kine čelično, baš kao i lično prijateljstvo dvojice predsjednika.
Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. Objava je stigla mjesec dana posle atentata u Sarajevu, u kojem je ubijen Austro-Ugarski prestolonaslednik nadvojvoda Franz Ferdinand i na način na koji nikada ranije ni jedna zemlja nije objavila rat, poštom. Veliki rat trajao je do 11. novembra 1918. godine. Tačan broj žrtava koji je podnela Srbija nije poznat, ali se smatra da je stradalo 1.250.000 ljudi, što predstavlja 28% stanovništva koje je imala pre rata. Povodom ovog značajnog datuma u srpskoj istoriji, na spomen ploču na zgradi Univerziteta u Nišu postavljen je venac. Na današnji dan 1918. godine srpska zastava zavijorila se nad Belom kućom u znak solidarnosti sa srpskim narodom zbog Prvog svjetskog rata, a sve zahvaljujući naučniku Mihajlu Pupinu, ukazali su američke ambasade i na Twitteru ambasador Christopher Hill. On je pojasnio da je reč o velikom gestu solidarnosti između američkog i srpskog naroda, koji su, kako je naveo, toliko toga zajedno žrtvovali za pobedu tokom Prvog svjetskog rata.
U narednim minutima o situaciji u Ukrajini, 153. je dan sukoba, najveće borbe vode se u Donjeckoj oblasti. Proruske vlasti u Hersonu demantuju tvrdnje Kijeva o uspješnoj ofanzivi ukrajinskih snaga u tom regionu. Vašington i Moskva nisu postigli dogovor o razmjeni triju osoba koje služe zatvorske kazne u Americi i Rusiji. U Ukrajini se obeležava Dan državnosti. Milenko Marković.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su najviše gađani ciljevi u Donjeckoj oblasti, ali i kod Nikolajeva i Hersona. Kod Bahmuta je, prema njegovim rečima, eliminisano 70 ukrajinskih vojnika, a kod Hersona 130.
Šest skladišta municije je uništeno u Donjeckoj i Nikolajevskoj oblasti. Ruski avion Suhoj 35S je uništio lansirnu rampu protiv vazduhoplovnog sistema S-300 u blizini Kramatorska.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da je gađan Antonovski most preko Dnjepra kod Hersona.
Što se tiče Antonovskog mosta u Hersonu i drugih mostova u toj oblasti, naravno da ćemo ih obnoviti. Činimo sve da osvajači nemaju nikakve mogućnosti da organizuju logistiku na našoj zemlji. Kakve god planove da imaju, mi ćemo ih poremetiti i oslobodit ćemo našu teritoriju vojnim, diplomatskim i svim drugim sredstvima, sve do legalnih ukrajinskih granica.
Na zakonji kordone Ukrajine.
Međutim, zamenik šefa lokalne proruske administracije Kiril Stremousov je snimio video poruku kojom demantuje tvrdnje o rušenju Antonovskog mosta. Na snimku se Stremousov obraća sa samog mosta koji jeste pogođen, ali i dalje stoji.
Vest da je most uništen je čista iluzija. Nijedan nacista nikada neće ući u Herson. Navodno uništeni most iza mene još uvek postoji, uprkos histeriji ukrajinskih nacista.
Stremousov je demantovao i tvrdnje britanskih obaveštajaca o uspješnoj ukrajinskoj ofanzivi kod Hersona, jer su prema njegovim rečima svi pokušaji prelaska reke Inhulec bili neuspješni. Nakon jučerašnje najave američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da će razgovarati sa svojim kolegom Lavrovom o razmeni zatvorenika sa Rusijom, oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da takav dogovor nije postignut. SAD traže da im se isporuče Brittany Griner, koja je u Rusiji osuđena zbog pokušaja šverca kanabisa, i Paul Whelan, koji je osuđen zbog špijunaže. Rusiji bi zauzrat bio isporučen Viktor Bout, koji u Americi služi kaznu zatvora zbog trgovine oružjem.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Broj zaraženih koronavirusom raste iz nedelje u nedelju. Za samo 5 dana pozitivan rezultat testa na koronavirus dobilo je skoro 26.000 građana. Kliničke slike su blaže, u bolnicama su stariji pacijenti. Upala pluća koja se sada javlja razlikuje se u odnosu na druge sojeve. Blaža je i ne zahteva kiseoničku potporu, kaže direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. O epidemijskoj situaciji u našoj zemlji Jelena Perendija Mihajlović.
U odnosu na početak jula, kraj mjeseca dočekujemo sa ozbiljnijom epidemijskom situacijom. Svi korona brojevi su posljednjih dana u porastu, a očekuje se da u narednom periodu dnevno bude više od 10.000 novo obolelih. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže da danas imaju 7 puta više pacijenata nego pre mjesec dana.
Imali smo 29 bolesnika, danas 203, tada smo imali jednog intubiranog, danas imamo 7. Situacija je stabilna, znači imamo dovoljno kadra, imamo svu neophodnu medicinsku opremu. Ljudi leže sa srednje teškim kliničkim slikama, to su najviše dominantno naši sugrađani 7., 8., 9. decenije života koji imaju brojna druga pridružena stanja i bolesti zbog kojih nisu mogućnosti da lečenje nastave u kućnim uslovima.
U bolnicama su stariji, u COVID ambulantama mlađi i radno sposobni. Iako Omikron daje blažu kliničku sliku, starije osobe su pod većim rizikom, podsjeća direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić.
Svako mora biti odgovoran prema sebi, prema svojim najbližima i treba da zna da on ta karika koja treba da prekine lanac zaražavanja i da jednostavno treba pre svega da se pridržava svih epidemioloških propisa i mera. Koliko puta čujemo u COVID ambulantama i bolnicama starije osobe koje kaže nigde nisam izlazio. Nije nigde izlazio, samo ti mladi koji su se opustili, koji tada misle da je to već prošlo, da je to iza nas, imaće neki blag oblik, ali ceh plaćaju naši najstariji sugrađani.
Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže i da smo već ušli u sedmi talas pandemije i da se tek očekuje maksimalan broj novozaraženih.
Pravu sliku stvarnog broja pozitivnih na dnevnom nivou možemo da imamo tek na kraju drugog meseca, a to je na kraju avgusta meseca, kada očekujemo ta kriva da će dostići svoje zaravnjenje i da tad tačno objektivno znamo sa kojim problemom se suočavamo. Ali početkom septembra meseca, krajem avgusta, moramo imati na um opet drugu stvar, da se vraćaju đaci u svoje školske klupe, studenti na predavanja, tako da znači, moramo maksimalno biti fokusirani na ovu priču.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije, COVID ambulante produžile su radno vreme. U mnogim gradovima rade do 22 sata, a uvedena su i noćna dežurstva. Pogoršanje epidemijske situacije, kao i vrućine i godišnji odmori, ispraznili su zavode za transfuziju krvi. Naša Ivanka Joksimović nalazi se u institutu na Slaviji. Ivanka, koje krvne grupe nedostaju?
Nataša, vrućine, godišnji odmori, ali i pogoršanje epidemijske situacije ispraznili su zavode za transfuziju krvi. Zbog toga se nalazimo u Institutu za transfuziju krvi. Sa mnom je Mirjana Knežević. Kakva je trenutna situacija sa jedinicama krvi?
Prethodne nedelje smo imali zaista slab odziv. Prikupili smo 969 jedinica krvi. Nama na nedeljnom nivou je potrebno bar 1500. Trenutno je najveći problem sa A pozitivnom i nulta pozitivnom krvnom grupom, ali su i sve negativne krvne grupe smanjene, koje su inače manje zastupljene u našoj populaciji. Prethodnih dana, posebno juče, je bio bolji odziv naših sugrađana, ali je potrebno više takvih dana da bismo mogli da stvorimo stabilniju rezervu, odnosno zadovoljimo sve potrebe.
Institut za transfuziju krvi redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Šta je planirano u narednom periodu?
Svakoga dana organizujemo veći broj akcija, trudimo se baš tokom leta da imamo različite aktivnosti kako bismo motivisali ali naše sugrađane da i tokom leta, odnosno deficitarnog perioda, daju krv. Najavila bih akciju davanja krvi koju ćemo sutra organizovati u saradnji sa sportskim centrom Olimp. Svi dobrovoljni davaoci krvi koji dođu na bazen i daju krv dobit će 5 karata za bazen, ali sa njima smo dogovorili da još jednom ponovimo tu akciju u avgustu, tačnije 12. avgusta, za sve one koji možda sada nisu u mogućnosti da daju krv. 1. i 2. avgusta organizujemo akciju davanja krvi na stadionu Rajko Mitić od 10 do 18 časova i svi ljubitelji i poštovaoci crveno-belog tima će dobiti kao mali znak pažnje kartu za utakmicu koju Crvena zvezda igra 3. avgusta za kvalifikaciju za Ligu šampiona.
Dobro je i korisno da ponovimo zašto je važno davati krvi i ko sve to može da učini.
Kada govorimo o važnosti davanja krvi, uglavnom na prvo mesto stavljamo pacijente, odnosno osobe kojima je život ugrožen, ali s druge strane ima dosta dobrobiti i za same davaoce krvi, zato što pospešuju kosnu srž da proizvode nove krvne ćelije, tako da se obnavlja krv. S druge strane utiče i na pozitivno raspoloženje, smanjuje se nivo stresa, a i određene istraživanja su pokazala da smanjuju i srčane tegobe, redovno davanje krvi, kao i različite malignitete. Zato je dobro da svi koji mogu, koji su zdravi, se odazovu našem pozivu i dobrovoljno daju krv, jer nečiji život je zaista u našim rukama.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Čuli ste Mirjanu Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Nataša?
Ivanka, hvala tebi i tvojoj sagovornici. Ivanka Joksimović javila se iz Instituta za transfuziju krvi na Slaviji. A hepatitis je jedna od visoko stigmatizovanih i često zanemarenih bolesti koja na svakih 30 sekundi oduzima jedan život u svetu. Sa tom bolešću živi više od 325 miliona ljudi. Zbog toga Svetska zdravstvena organizacija poziva da se svaka odrasla osoba bar jednom u životu testira na hepatitis. Svetski dan borbe protiv ove bolesti obeležava se pod sloganom "Hepatitis ne može da čeka, ja ne mogu da čekam". Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
U Srbiji je samo od početka ove godine prijavljeno 55 virusnih slučajeva hepatitisa B i C. Ali ovogodišnji Svetski dan borbe protiv hepatitisa, umjesto običnog obeležavanja, pacijenti u našoj zemlji slave, jer je od juna konačno odobrena inovativna terapija, pa oboleli od hepatitisa C mogu da se leče na isti način i istim lekovima kao pacijenti u razvijenim zemljama sveta, ističe Vesna Vuković-Kojović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Ja ću vas samo podsjetiti da je prvi put inovativna terapija za lečenje obolelih stavljena sredinom 2018. godine, kada je na listu lekova stavljeno 5 tada dostupnih inovativnih lekova, ali je stavljeno shodno mogućnostima za najprioritetniju grupu obolelih od hepatitisa C, a sada već možemo reći da je Republički fond uspeo da obezbedi nova dva pangenotipska leka koja su dostupna građanima na osiguranim licima u Republici Srbiji za lečenje.
Jedini način pravovremenog otkrivanja bolesti je testiranje na hepatitis B i C, pa je sljedeći korak u borbi protiv ovog opakog virusa koji izaziva ozbiljna oboljenja jetre, informisanje javnosti i motivisanje odraslih osoba da se testiraju, kaže predsjednica radne grupe Ministarstva zdravlja za virusne hepatitise, doktorka Ivana Milošević.
Radi se o bolesti koja nema tegobe i iz tog razloga ona se ne otkrije. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 70.000 inficiranih, mi ne vidimo sve te bolesnike i iz tog razloga poruka danas svakako treba da bude da se što više ljudi testira, da se svi testiramo bar jednom, a to može i besplatno da se uradi u celoj zemlji.
Dobrovoljno, poverljivo, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje održavaće se od danas do 22. avgusta. Svi zainteresovani građani testiranje mogu obaviti bez lekarskog uputa, a spisak ustanova u kojima će se obavljati testiranje može se vidjeti na internet sajtu Instituta Batut.
Slušate novosti dana. Istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji u Srbiji pokazalo je da domaća preduzeća kao najveće probleme u poslovanju izdvajaju visinu poreza, doprinosa i svih ostalih finansijskih obaveza prema državi. Također kažu da su to i glavni razlozi zbog kojih će neko pokušati da se za mesto na tržištu izbori tako što će delom ili u celini poslovati u sivoj zoni. U koordinacionom telu vlade za suzbijanje sive ekonomije najavljuju da će država nastaviti da smanjuje poresko opterećenje privrede, beleži Ivan Jovanović.
Kao što je to bio slučaj 2017. i 2019. godine, privrednici su istraživačima ponovo dali skoro isti odgovor na pitanje koji su najveći problemi u poslovanju u Srbiji. Rezultate do kojih je došla agencija Ipsos predstavio je Vojislav Mihajlović.
Opet na prvom mestu možemo vidjeti visoke poreze, visoke doprinose i druge obaveze prema državi, kao i brojne parafiskalne namete. Ono što treba istaći da se u odnosu na 2017. godinu sada nešto ređe pominje ekonomska kriza, kao i opšti gubitak poverenja u državu kao razlog neformalnog poslovanja.
Država treba da pokuša da rešava probleme na koje su ukazali privrednici, poručio je Goran Pitić iz Naučnog veća Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je naručilac istraživanja.
Povećanje tog neoporezivog dela zarada, jer je tu verovatno možda prostor za hvatanje onih koji bi možda na taj način malo izbjegli deo za sivu ekonomiju. Drugi deo je tema je bila koja je na neki način bila i malo delikatna, 5-6% koji bi trebalo zahvatiti, to je pitanje doprinosa za zdravstvo. To su teme o kojima treba razgovarati ako želimo neki snažniji iskorak u delu vezanom za poreski sistem.
Nešto drugačije viđenje visine poreskog opterećenja privrede u Srbiji dobili smo od profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saše Ranđelovića.
Ako posmatramo objektivno u odnosu na druge evropske zemlje, mi smo negde u sredini otprilike. To što stvari na bazi međunarodnih poređenja stoje tako, ne znači da i utisci privrednika nisu tačni. Ja bih rekao da bi ih trebalo posmatrati u kontekstu visine poreza koje oni plaćaju i s druge strane zadovoljstva kvalitetom javnih dobara i usluga koje za taj novac koji plaćaju dobijaju.
Prema rečima sekretarke koordinacionog tela vlade Srbije za borbu protiv sive ekonomije Ane Jović, država u odnosu na stanje javnih financija pokušava postepeno da smanjuje poresko opterećenje domaćih preduzeća.
Prethodne 4 godine mi pokušavamo svake godine od 1. januara da neki deo tog fiskalnog opterećenja smanjimo. Trudit ćemo se i dalje da radimo na tome.
Koordinaciono telo je završilo i novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, o kome će se izjasniti vlada Srbije čim bude formirana. Pored ostalog je planirano da se proširi obuhvat zakona o angažovanju sezonskih radnika, koji se sada primenjuje samo u poljoprivredi. Akcenat će takođe biti i na doslednoj primeni novih pravila o e-fiskalizaciji i e-fakturama.
U Beogradu je uhapšen 49-godišnji A.J., carinski agent kompanije C&D Srbija, zbog sumnje da iskoristivši logo te kompanije, sastavio 65 lažnih carinskih deklaracija, u koje unosio višestruko niže iznose od stvarne vrednosti robe. Sumnja se da je time oštetio budžet u ukupnom iznosu većem od 750 miliona dinara. U nameri da prikrije nezakonito poreklo imovine, deo novca uložio u kupovinu nepokretnosti, i to nekoliko stanova i garažnih mesta na teritoriji grada Beograda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Nacionalne televizije Srbije i Kube potpisale su međunarodni ugovor o saradnji. Generalni direktor RTS-a i Dragan Pujošević i ambasador Kube potpisali su ugovor o razmeni informativnih sadržaja serijskog i filmskog programa. Njegova ekscelencija, ambasador Gustavo Trista del Todo, naglasio je važnost saradnje baš u vreme kada dve zemlje obeležavaju 120 godina bilateralnih odnosa. Vreme je za sport. Dva naša predstavnika igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija fudbalske lige konferencija. Radnički u Nišu od 19 sati dočekuje Malteškog Ziru uz prenos na drugom programu naše televizije, a sad kasnije Čukarički na Banovom brdu igra protiv Rasinga. Detaljnije Milan Bigović.
Čukarički je u Luksemburgu protiv Rasinga ispunio očekivanja. Pobedio je sa 4-1. Radnički na Malti ispustio prednost, na kraju smo bili zadovoljni i remijem u nadmetanju sa Gzirom 2-2. Fudbalski trener i analitičar Aleksandar Veselinović.
Utakmice i Čukaričkog i Radničkog pokazuju da je jedna i druga naša ekipa da su kvalitetnije i da su favoriti na papiru i da imaju pozitivne rezultate. Naravno, svi ljubitelji fudbala u Srbiji očekujemo pobedu naših predstavnika, a sa druge strane kao profesionalac moram da napomenem da obe ekipe moraju da maksimalno koncentrisano odgovore svim zahtevima i nadam se da će uspešno završiti ovaj pohod u Evropi.
Utakmica Radnički Gzira počinje u 19 časova, meč Čukarički Rasing u 20 časova. Radio Televizija Srbije prenosit će obe utakmice. U trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, Radnički čeka Wolfsberger, a Čukarički Twente, ali posao još nije završen u drugom kolu, opreznost nije na odmet, a znanje nije sporno.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Od danas je naša planeta u ekološkom dugu, jer smo potrošili prirodne resurse koje ekosistemi naše planete mogu da obnove u istoj godini. To znači da živimo na kredit i da trošimo ono što bismo morali da ostavimo budućim generacijama. Ove godine taj datum dolazi ranije nego ikada do sada, 28. jula, i pomerio se za jedan dan u odnosu na 2021. što se redovno događa od kada je 1971. počelo računanje. Kada je reč o vremenu, 33 stepena trenutno je u Leskovcu i to je najtopliji grad u Srbiji. 31 je u Novom Sadu i Nišu, 29 stepeni izmereno je u Beogradu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku 17. Miroslave, kakva nam je prognoza vremena za sutra?
Nataša, biće pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 33 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru od 20 do 23, tokom dana do 35 stepeni. U subotu promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode. U nedelji ponedeljak svežije i vetrovito, od utorka postepeno toplije.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.